Аўторак 19 траўня ў Мінску 7 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды Свабоды». Гость эфиру – литератор, перекладчик, журналист, продюсер белорусских программ у Радио Швеция Дмитрий Плакс. Завтра Дмитрий Плакс в рамках Дзён культуры Швеции в Беларуси презентует у Минску свою новую книгу «30 текстов». А починаем годину загляду международных подеев Виталь Цыганков.
Вакол свету за 100 секундов.
Добрый день. Злучаныя Штаты лічаць, што рашэннем блізкаўсходняга канфлікту з'яўляецца суіснаванне двух дзяржаваў – Ізраілю і палестынскай дзяржавы. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Абама таксама сказаў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану павінна быць спыненае. На паўночным захадзе Пакістану ідуць баі каля гораду Мінгоры ў даліне Сват. Улады заклікалі мірных жыхароў пакінуць свае дамы. Урадавыя войскі выціснулі баевікоў з гарадоў Маты і Каджу. Паводле ААН, больш як мільёна пакістанцаў пакінулі свае дамы, ратуючыся ад баявых дзеянняў. У сталіцы Мьянмы адбываецца суд над лідарам апазіцыі Аум Сан Суджы. Яна абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму хатняга арышту, ёй пагражае 5 гадоў турмы. Заходні праваабаронцы лічаць, што вайсковы рэжым Мьянмы выставляе супраць лідара апазіцыі хлуслівае абвінавачванне, каб не дапусціць яе ўдзелу ў выбарах, якія павінны адбыцца ў будучым годзе. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Аум Сан Суджы 13 гадоў правіла пад хатнім арыштам. Расія пакінула жэнеўскія перамовы ў пытаннях бяспекі ў Грузіі ў сувязі з адмовай Абхазіі ад далейшага ўдзелу ў перамовах. Раней паведамлялася, што перамовы пакінулі і прадстаўнікі паўднёвай Асетыі. Абаронцы правоў жывёлаў крытыкуюць Егіпет за жорсткія метады знішчэння свіней з-за пагрозы свінога грыпу. Пітэр Дэвіс, кіраўнік Сусветнай арганізацыі абароны жывёлаў, назваў гэтыя метады негуманнымі. Улады Егіпту вырашылі знішчыць 300 тысяч свіней, але Сусветная арганізацыя аховы здароўя заявіла, што гэта цалкам непатрэбна, бо свіны грып – хвароба, якая распаўсюджваецца праз людзей. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пачаў візіт у балканскія краіны. Сёння ён прыляцеў у сталіцу Боснії Сараева, дзе сустрэнецца з мясцовымі палітычнымі лідарамі. Далей ён наведае Сербію і Косава.
Віталь Цыганкоў з аглядам міжнародных падзеяў у Мінску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Чвэрць бізнэсоўцаў хацела б эміграваць з Беларусі. Такія вынікі аналізу, праведзенага зарэгістраваным у Літве Беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў. Сёння ў школах Беларусі адзначаюць Дзень піянерыі. Піянерская арганізацыя ў краіне налічвае больш за паўмільёна дзяцей і сёння павялічыцца на 10 тысяч сяброў. Чаму сімвалы савецкай эпохі не пакідаюць Беларусь? У бліц-аналізе «Свабоды» размова з культуролагам Сергеем Харэўскім. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні гісторык, настаўнік і журналіст з Вільні Сяржук Вітушка. Кожную раніцу да пятніцы ўключна ў нашых праграмах маналогі грамадскага рэдактара тыдня. Рыбак і Ялфімаў – два беларускія полюсы еўрабачання, даследаванне «Свабоды». Таксама ў праграме «Агляд беларускага друку» і перадача «Барды Свабоды». Дзмітэр Бартосік працягне аповед пра творчасць Ярыша Малішэўскага. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, удзень у Гарадзенскай, Берасцейскай, а месцамі ў Менскай і Віцебскай абласцях кароткачасовыя дажджы, у паасобных раёнах навальніцы. Вецер няўстойлівы 4-9 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 17-19, у Гомелі 18-20 і ў Горадні і Берасці 21-23 градусы. Депутати Палати представників обмірковують зміни у кримінальний кодекс відносно боротьби з корупцією, які виникають з антикорупційного декрету Олександра Лукашенки. Тим часом правооборонці кажуть про чергову погрозу правам людей. Олег Грузділович.
Поводле законопроекту, які уже почали обмірковувати парламентарі, справи супраць корупціонерів буде розслідувати не тільки прокуратура, але так само КДБ, міліція чи департамент фінансових розслідувань Держконтролю. Зараз вони вже мають право заводити такі справи, але їх розслідування покуль прерогатива виключно слідчих прокуратури. Гэтае правило декрет номер 3 Олександра Лукашенкі пропонує скасувати і дозволить любому органу, який має право на оперативну вишукову діяльність, не тільки починати слідство, але й доводити його до кінця. Поводле звісток, нове дні розкритикували адмисловці прокуратури Білорусі, яким нібито законопроект потрапив на експертизу. Незалежні назиральники увогулі згадали про 37-й год, коли прокурорський нагляд став формальністю. Але законопроект потрапив у парламент і маюся шанси на прийняття. У прецевій службі Генеральної прокуратури, до речі, обвергли звістки про те, що законопроект там був прийнятий критично. Керівник прецевої служби Петр Кисельов сказав, що першиню чує про експертизу. До того ж, про послаблення прокурорського нагляду, поводі господаря Кисельова, говорить не доводиться.
Прокурор санкцию на арест, так он и будет давать. Как задерживались люди, так они и будут задерживаться в таком же порядке, который был раньше. В этом плане ничего не поменялось. Просто поменялась подследственность. Раньше она была исключительно прокурорская, а сейчас тот орган, который возбудил, тот и будет вести. Ну, а это ж органов-то тех. Следствие в КГБ, в органах внутренних дел ДФР. Вот и, в общем-то, весь перечень.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак каже, что его не переконали те, кто доказывает необходимость поширения списку органов, яким дозволят смагаться с коррупцией.
Весь час мы отримливаем некие деньги, которые, конечно, называются пригожими словами в мерах удосконаления, але ничто не видать того удосконаления в вынику. Наоборот, мы идем в бок узмоснения репрессий, а это николи еще не приводило до выправления.
Олег Гулак поделяя занепокоенность экспертов, которые кажуть про факти порушення правов підслідних у білоруських тюрмах. Поводле правоборонці, потрібні показання там вельми часто отримують незаконними методами, і гэта не може не приводити до судових помилок. Чи зміниться ситуація, коли корупційні справи буде вести не тільки прокуратура? Олег Гулак опасається, що 4 відомства почнуть змагатися за ліпші показники у боротьбі з корупцією, і гэта приведе до ще більш масштабного порушення правов людей.
На правы людей гэта завсёды адбіваецца дрэнна. Коли ведется некая кампанія по боротьбе с коррупцией, например. Коли это инструмент для того, как органы помеж собой спрачались, у кого больше компромату на інших. Человека в этой ситуации просто никто не бачит. Людям в этой ситуации не позаздростишь.
Депутати Палати представників обмірковують зміни у кримінальний кодекс відносно боротьби з корупцією. Гэтыя зміни виникають з антикорупційного декрету Олександра Лукашенки. А правооборонці кажуть про чергову погрозу правам людей.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адказы на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Багата талентами белорусская земля. Об гэтым сведчаць вынікі конкурсу Евробачення. Там бліскуча перамог беларус по нацыянальнасці, жыхар Норвегіі Александр Рыбак. А нашы прадстаўнікі Паляхнов мінулым годзе і Яўхімаў сёлета не трапілі нават у фінал. Прычына ў тым, што на захадзе творцам развіваецца свабодна, ніхто ім не перашкаджае. А за нашымі артыстамі стаіць сотня чыноўнікаў, які вучыць іх кожны по-своему. І вось сумны вынік. Таленты губяцца на кораню. Всего добра.
Рыбак і Ялфімаў – два беларускія полюсы Еўрабачання. Такая тэма даследавання свабоды, якое прагучыць хвілінаў праз 35. А я яшчэ раз нагадаю, што круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Наш менскі нумар 266-39-52. Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, зарэгістраваны ў Вільні, правёў аналіз сацыяльных кантрактаў і таго, як пачуваюцца ў сучасных умовах беларускія бізнэсоўцы. Паводле вынікаў даследаванняў, 25% беларускіх бізнэсоўцаў хацелі б пакінуць краіну. Гіна Студзінская.
Даследаванне праводзілася цягам году. У ім бралі ўдзел адмыслоўцы лабараторыі Новак, даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту, маркетынгавай кампаніі Індэком. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса, эканаміст Яраслаў Раманчук, выказаў такое меркаванне.
Беларусь
белорусский бизнес-климат такий, что тут выживает только альбо циник, альбо человек, який має дах, альбо той, для якого ті інвестиції, які он зробив, нельга витягнуть хутко або без вельми велізарних страт. Тому я не дивлюся, що така велика лічба предпримальників хотіла б перевести свій бізнес альбо на Усход, альбо в Україну, альбо в Польщу.
Один з лідерів білоруських предпримальників Олександр Макаю щодо причин у таких пессимистичных настроев бизнесовцев каже.
Нет гарантий бизнесовцам, что завтра их бизнес не будет знищен державою под пропановами урада, ці некими штрафними, ці брутальними деньгами. На жаль, от так званих репрессий не страхованы даже те, что працюють под крышей предпринимальники. Вот сегодня они под крышей, завтра будут у турме. Мы бачимо и по Тойоте, и по Шигалову.
Александр Макаю привел такий приклад. У Менску у 2007 году было зарегистровано около 12 тысяч коммерцийных структур.
В 2007 году было 600 криминальных справ. Мы не берем предпринимальников, которые работают на рынке. Это холодальники фирм, буйных неких капиталов, которые работают на нашу экономику.
Тому коммерсанты не хотят рисковать и марят съехать, перевести бизнес в иншую страну, где умовы ведения бизнеса больше сприяльные. На думку экономиста Ярослава Романчука.
Это для нашей страны вельми тревожная тенденция, потому что, когда люди, которые имеют опыт, еды на контрынку товаров, имеют гроши, и когда они съедут из страны, то потом снова набрать такие слои людей будет вельми складано. Когда мы тратим мозги, когда мы тратим предпринимательский капитал, то мы тратим, по сути, возможность за меньшими затратами, коштами провести процесс либерализации и выхода из кризиса.
Один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев стверджает, что уже есть немало прикладов, когда белорусы довольно удало уладковываются и работают у соседних краинах.
Конечно, это самое подпряховое. Сирот индивидуальных предпринимальников Берестя много съехало на Украину, с Баранович, с Гомельской области. С Минска так само некоторые люди набывают и в Киеве квартиры, и в Вильнюсе, и даже в Варшаве.
Чверть бизнесовцев хотела бы эмигровать из Беларуси. Тему подрихтовала Ина Студинская.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
До 55-годового юбилею свободы вышла книжка «Один день политвязня». Это 15-я книга с серии «Библиотека свободы» 21-е стагодия. У новой книги истории 41-го белорусского политвязня с 96-го до 2008-го года. Про новую книгу «Свободы» говорит мовознавца и первый посол Беларуси у Немеччине Петр Садовский.
Першое уражение почав гортать не как бы, ах, думаю, просто некий запись историчный, эти что. Але тогда, когда почав читать, просто зрозумел, что это надзвичай цікавое выдание, потому что, когда стоишь близко на нечто глядишь, оно бачится так. Але когда надо идти далеко, оно тебе бачится совсем иначе. Я маю на увазе, что это в певный час, как там Лукашук пишет в своей такой, я бы сказал, вельми цікавой мастацкой предмове про 100 годов, будет зрозумело, что это были великие подеи. Сама назва «Один день», ну и далее не приходит на розум Ивана Денисовича, разумеете. Что это такое? Это один день життя тех, кто переодолел страх. И в той же час вот люди, которые были вязнями сумления, они сейчас скажут, что их подтримливали, листы шли, люди сустракали, коли их и все такое. Але я вот, как человек, який 3-4 раза в жизни что-то подобное пережил, меня разы два некуль выгоняли, там голодовка была, нас там били туды-сюды. Я разумею, что под этой вокладкой собранные все ж таки, не скажу покуты, а вот некий отчай. Вообще, люди эти, хоть они завсёды и кажут, что отчували некую подтримку, я не все ж таки в относительно были одинокие. Их меньшесть. Кольки пережили, когда все это разом брать, это страшенная книжка. Вот я почитал у вас, хотя давно веду и мать Сивчика, и самого Сивчика. Божечка, кольки разов он арештовывался, кольки разов голодал, кольки сядел. Я навод думаю не про его, а думаю побачив про його жінку, його, по-моєму, двоє дітей. Ви усе собі уявіть, що таке диктатура? Це нежадання зрозуміти творчого чоловіка. І от приніження таленту, приніження творчого, вольного чоловіка – це його саме велике злочинство. Ну, ось це може бути саме головне ураження. Знову ж згадується Розанов, у нього є таке, чоловік виникає з попереднього і кожен раз повторяє скорочений курс свого життя. І з кожним разом масштаб того, що було, стискається, а значення повелічується. От ця книжка – це як фреска. Треба перечекати час і поглядіти на це з далекого часу. Це справді історія.
Мовознавця, перший амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський. Завтра, 20 травня, сповняється 55 годов Білоруської служби Радіо Свобода. До гэтай дати вийшла книга «Один день політв'язня». Гэта уже 15-я книга з серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддзе». У Мінську чверть на восьмую, і ми протягуємо оглядом білоруських подіяв. Віталь Циганков.
Вакол Беларусі за 100 секундов.
Представники белорусской оппозиции проводят консультации с норвежскими политиками. Запрошение наведать Осло отримали Олесь Беляцкий, Александр Казулин, Анатолий Лебедько, Александр Меленкевич и Андрей Санников. Национальный банк Беларуси не вводил никаких додатковых обмежеваний на куплю замежной валюты. Об этом заявил начальник управы информации Головного банка Украины Анатоль Дроздов. 20 травня исполняется 55 годов Белорусской службе «Радио Свобода». До этой годовины вышла книга «Один день политвязня», 15-я книга с серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Министр обороны дозволил молодофронтовцу Ивану Шилу, який служить у войску, сдать выпускной испыт по ангельской мове. Витебская прокуратура сняла с правоборонца Леонида Светика обвинувачивание у поклёпе на президента. Але его по-ранейшему виноватить у распаливания межнациональной и религийной ворожести. У дотычности до заявления Витебску листов с погрозами от имя русского национального единства. Цены на харчовые товары у белорусской столицы за 4 месяца года у поравнания с отповедным летошним периодом повеличились на 19,8%. Поведомили уголовной статистичной управе Минску. 18 травня у Беларуси стартовала черговая белорусско-американская акция «Дитячее сердце». Тягом двух тыдняв американские и белорусские кардиохирурги проведут консультации и зробят шерох складанных операций у детям с природженными патологиями сердца. Режиссер Андрей Кудиненко, чей фильм «Оккупация мистерия» был заборонен для показа в Беларуси, отримал пропанову знову сдымать на «Беларусь» фильме.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається переменная облачность. У день у Городзенской, Берастейской, місцями Менской і Витебской областях короткочасовые дожди. У поособных районах навальницы. Температура повітря у Витебску, Могилеве і Менску 17-19, у Гомелі 18-20 і у городній Берасті 21-23 градуси. 20 травня у сераду літаратор, перакладчык, журналіст, прадусар беларускіх праграмаў Радіо Швецыя Дмітрый Плакс у рамках Дзён культуры Швецыі ў Беларусі прэзентуе ў Менску сваю новую кніжку «30 тэкстаў». Прэзентацыя адбудзецца о 19 гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча. Напередадні мы паўтарылі з Дмітрыем Плаксам пра ягоную кніжку, незвычайную кніжку, як пра яе казалі яшчэ за некалькі месяцаў да выхаду. Найперш я папытаўся ў суразмоўцы, што за жанр тых 30 тэкстаў, што склалі кніжку.
Мне вельмі цяжка акрэсліць нейкі жанр, бо я не лічу, што гэтая кніжка прадстаўляе па-першае вершы, ці ўвогуле нейкія там гатовыя літаратурныя творы. Гэта спроба, для мяне гэта спроба вынайсці новы спосаб пісьма. Я шмат год жыву ў шматмоўным асяроддзі і працую, так выпала мне, і так атрымалася, што я працую з некалькімі мовамі і на некалькіх мовах цэлы час. І шмат перакладаюць. І вось быў такі пэўны перыяд у маім жыцці, калі мне даводзілася вельмі шмат перакладаць паміж гэтымі мовамі. І часто навіть самого себе. Я себе не лічу перекладчиком, і в огуле, може, навіть і письменником не вельми лічу. але мне было цікаво вынести способ письма, які б не подлягал перекладу, але с допомогой якого я б мог створать прикладно тыя самые речи на разных мовах, на тых мовах, на яких я працую. І вось гэта спроба по-беларуску гэта зрабіць. Сэнс у тым, каб знайсці спосаб пісьма, які б на розных мовах перадаваў прыкладна тое самае, без пасярэдніцтва перакладу.
Ну, фактычна выходзіць, што перакладчык, вас ведаюць як перакладчыка, стварыў уласныя тэксты, якія ці не паддаюцца перакладу, ці не патрабуюць перакладу, можна сказаць, у нейкай ступені кніжка як прысуд перакладам.
Для мяне гэта было так. Мне вельмі ў пэўны момант стала цяжка і нецікава займацца перакладамі, прынамсі ў такім аб'ёме, у якім я вымушаны быў імі займацца цягам пэўнага часу. І вось мне прыйшла да галавы вось такая ідэя паспрабаваць вынайсці вось такі спосаб пісьма, які грунтаваўся б на каранях слоў, і у якім была б такая праз паўтор на розных мовах гэта стаўленне да слова і да рытмікі пэўнай у кожным тэксце, да таго спосабу злучэння словаў, які існуе, я спадзяюся, у гэтых тэкстах, да таго метаду, якім словы спалучаецца, кожнае слова спалучаецца з папярэднім і з тым, што ідзе пасля, зрабіць вось такі вось метад. Як для мяне, дык ён працуе, а ўжо як для чытача, это я уже не могу сказать.
А что служило за ориентир? Может быть, есть авторы, которые своими текстами допомогли вам выйти на вашу теперешнюю новую манеру письма?
Я не могу вам назвать одного автора. Я вельми шмат читаю на разных мовах изножа. И, конечно, безумовно, как бы спробы створения нового способа письма и новой мовы, это такая вельми звычайная речь у литературы, так? Я гэтым займаўся там, я не ведаю, і Хлебнікаў у свой час, і ў пэўным сэнсе, калі зноў жа рускую літаратуру ўзяць, дык, напрыклад, Прыгаў. Але я неяк спрабаваў дайсці да вытокаў слова, разумееце, да тых архетыпічных выяў, якія выклікаюць словы ў людзей пры чытанні, бо кожнае слово – гэта картинка, насамрэч. Вось я казал, што я не лічу сябе перакладчыкам ці нават пісьменнікам. Увогуле, мне вельмі цяжка. Я лічу сябе абібокам, напрыклад. Так. Але калі ўжо больш сур'ёзна казаць, дык я, напэўна, ўсё ж больш займаюся мастацтвам, як мне самому гэта падаецца. І вось гэтая сувязь паміж вербальным і візуальным, яна заўжды мяне вельмі-вельмі цікавіла. Я шмат год працую ў гэтай галіне з розным поспехам, так скажам. І гэтая кніжка – это таксама вынік гэтай працы, бо там ёсць яшчэ і візуальныя вобразы ў гэтай кніжцы, якія маюць, ну, мінімум такое самае значэнне, як і тэксты.
А, дарэчы, чые гэта ілюстрацыі, якія ўвайшлі ў кніжку?
Там ёсць тыя фатаграфічныя ілюстрацыі, гэта мае, а тыя тэкставыя ілюстрацыі, гэта ілюстрацыі Ігара Корзуна, які зрабіў дызайн гэтай кніжкі, з якім мы вельмі цесна працавалі над гэтымі пытаннямі. І я лічу, што гэта ілюстрацыі, які ён зрабіў, яны адпавядаюць вельмі добра вось тым уяўленням, якія я і сам маю. Важны момант, што гэтыя тэксты сапраўды можна чытаць вельмі па-рознаму. Гэта як бы такі канструктар. Там ёсць толькі тое, што я спрабую задаць, гэта ўзровень голасу з дапамогай рознага памеру шрыфтоў. Там можна зразумець, дзе трэба цішэй, а дзе громчэй. Гэта таксама аспект, які мяне хвалюе. Ну і ўвогуле, гэта такая спроба такой неінтэрактыўнай інтэрактыўнасці, скажам так. Калі чытач удзельнічае ў стварэнні тэкста кожны раз, калі ён яго чытае.
Літаратар, перакладчык, журналіст, прадусар беларускіх праграмаў Радыё Швецыя Дмітрый Плакс заўтра, 20 траўня, у сераду ў Менску ў рамках Дзён культуры Швецыі ў Беларусі Дмітрый Плакс прэзентуе сваю новую кнігу «30 тэкстаў». Гэтая прэзентацыя адбудзецца, яшчэ раз паўтараюся, заўтра а 19 гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А як живут музеи у провинции? Какие там ночи и будни? Мёрзкий историк Витов Термалёнок засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Прежде всего, это является экспонат, створенный учнем нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было на вот музею, то надо быть вариатом, как смагаться с экспонатами.
У вольной студии Михась Скобла гутарыць с стваральнікам музею старажытнай кнігі і друку ў мёрах Вітаўтам Ермалёнкам. Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Зараз у Беларусі 7:25, на чарзе барды свабоды. Зміцер Бартусік.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях паэт і музыка Яраш Малішэўскі. Па адукацыі Яраш гісторык, і свой радавод ён ведае да пятага калена і глыбей, бо вельмі шмат часу аддаў пошуку сваіх каранёў у гістарычных архівах.
Безумоўна, як гісторык я свой род сваіх продкаў знаходзіла яшчэ ў 16 стагоддзі. Ну, допустим, можна ўзгадаць тое, што прывілеем караля Яна Казімера маім продкам былі нададзены пэўныя землі, гэтак далей. То бок, ўсё гэта прасочваецца ў далёкіх стагоддзях, у збуцвелых архіўных кнігах, у якіх я ў свой час доўга корпаўся, шукаючы вось такія цікавосткі.
І што? Плечы крыху расправляюцца ад такіх звестак?
Сапраўды, гэта дзейнічае як такі допінг у станоўчым сэнсе гэтага слова, калі ты адчуваеш, што ты не проста Вася ці Петя з серабранкі, а ты адчуваеш, што за табою стагоддзя, за табою продкі, якія змагаліся, ваявалі, будавалі бажніцы, школы, жылі, карацей, на гэтай зямлі, адчувалі сябе людзьмі і стваралі гэтую самую краіну, Вялікае княства Літоўскае. Гэта дае такі базіс, грунт, як это можа быць не банальна гучыць, і сапраўды ты адчуваеш на сабе вось гэтыя фразы, калісьці чутыя, што гэта не дае табе апусціцца ніжэй пэўнага ўзроўню, калі ты адчуваеш, хто ты, што ты і што за табой. Гэта дзейнічае ў генах, у крыві, як заўгодна.
А адкуль імя Яраш?
Яраш – гэта беларускае імя, такое, якое заўжды бытавала, но натуральна, што за савецкімі часамі прыйшло ў заняпад, бо ў ЗАГСах казалі, што не такога імя не бывае, але узяўшы нашу гісторыю, Ярашу там процьма і простых людзей, і князёў, і гэтак далей. То бок, гэта наша беларускае імя.
Як мяне ты шаравала, смак жыццё згубіла, без цябе каханай любай, свет ужо не мілы, ці за мора, ці за горы, прочкі падавацца, ці ў шынку маркоту скінуць, хмеле забывацца. Рэжа смыкам у піўніцы, білуе Янка скрыпку, танчыць побач грамада, ажно чуць у Пінску, толькі мне той весялосці сёння і замала. Без цябе мая марынка, як кату без сала. У ашмяне і міры, у праславе і сіры, як ты пільна не шукай, прыгажэй не знойдзеш. Масток ты, астраўцы, вільні лідзе і вянцы, з каралевай параўнай, няма табе роўных. Ад смяркання да віна сон ідзе ў вочы, чаму ж ты, мая красуня, паглядзець не хочаш на мяне мае пакуты,
тебе канаю. Твои мосны, твои вочи, дрызню, вспоминаю. У Ашмяне и Миры, у Браславе и Сверы, я кипильно не шукай, прихожи, не знойдешь. У мостов ты островцы, или лиди, и венцы, с королевой поравнай, няма тебе ровных. Все стежки ноги ломят, что не идут до тебе. Як зачую голос твой, отлетаю в небе. Деда сердца и катой ключик, як же одомкнуть? Добыть твое каханье, ласку пригорнуть.
Полова восьмої у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юра Ізбушляков. Ще раз добрий день. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій у студії Віталь Циганков.
По полсвету за 100 секундов.
Злучені Штати лічать, що рішенням близькосхіднього конфлікту з'являється суіснування двох держав – Ізраїлю і Палестинської держави. Про це заявив президент Барак Обама після перемовів з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Обама так само сказав, що поширення габрейських поселищ на західній березі Йордану повинно бути спинене. Нетаньяху, в свою чергу, заявив, що Ізраїль готовий до перемовів, але палестинці повинні найперш признати Ізраїль як габрейську державу. На північному заході Пакистану йдуть бої коля городу Мінгори у долині Сфат. Улади закликали мирних жихаров покинути свої доми. Урадові війська витіснили бойовиків з городу Мати і Каджу. Поводле ААН більше як мільйона пакистанців покинули свої доми, рятуючись від бойових дій. У столиці М'янми відбувається суд над лідером опозиції Аун Сан Суджі. Вона обвинувачується у порушенні режиму хатнього арешту, їй погрожає 5 років тюрми. Лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Суджі 13 років провела під хатнім арештом. Росія покинула Женевські перемови по питаннях безпеки у Грузії у сувязі з відмовою Абхазії від далішого уділу. Раніше повідомлялося, що перемови покинули так само представники Повдньової Осетії. У Гаагському трибуналі у справах військових злочинств почався судовий процес по справі бойовика, якого обвинувачують у злочинствах суданської провінції Дарфур. Бахар Абу-Гарда відмовляє свою дотичність до забойства в 2007 році 12 миротворців Силу Африканського Союзу. Поводле ААН, за 6 років у провінції Дарфур загинули більше як 300 тисяч чоловік. Міністри заміжних справ України у Євразв'язу виступили за проведення незалежного розслідування факту військових злочинств, які учинили тамільські бойовики і урадові військовці Шрі-Ланки у часі недавніх бойов. Ланкійське командування заявило, що нанесло поразу опошнім групам бойовиків і оволодило усією територією країни після нескольких десятигодів бойових дій.
Віталь Циганков з оглядом міжнародних подій. У Мінську 7:33 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода. На протягу найближчих 25 хвилин у нашій програмі. Сьогодні у школах Білорусі відзначають День піонерії. Піонерська організація в Україні налічує більш за півмільйона дітей і сьогодні повелічиться ще на 10 тисяч сябров. Чому символи совєтської епохи не покидають Білорусь? У бліц-аналізі «Свободи» розмова з культурологом Сергієм Харевським. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – історик-наставник і журналіст Звільні Сяржу Квітушка. Кожную раніцу до п'ятниці уключно у наших програмах «Монологи громадського редактора тыдня». Рыбак і Ялфімов – два беларускі полюсы Евробачення. Даследування «Свободи». Першек перайсці до гэтых і іншых тэмаў, раскажу про надвор'е. У Беларуси сегодня будет пераменная облачность. В день у Городинской, Берастейской, местами Менской и Витебской областях короткочасовые дожди, у поособных районах навальницы. Ветер неустойливый 4-9 метров за секунду. Температура у Витебску, Могилеве и Менску 17-19, у Гомеле 18-20, у Городней Берасти 21-23 градусы. Депутаты Палаты прадстаўнікоў абмяркоўваюць змены ў крымінальны кодэкс адносна барацьбы з карупцыяй. Гэтыя змены вынікаюць з антыкарупцыйнага дакладу Александра Лукашэнкі. Тым часам праваабаронцы кажуць пра чарговую пагрозу правам чалавека. Олег Грудзіловіч.
Паводле законопроекту, які ўжо пачалі абмяркоўваць парламентары, справы супраць карупцыянераў будзе расследаваць не толькі прокуратура, але таксама КДБ, міліцыя ці дэпартамент фінансавых расследаванняў дзяржконтролю. Зараз яны ўжо маюць права заводзіць такія справы, але іх расследаванне пакуль прэрагатыва выключна следчых прокуратуры. Гэтае правіла дэкрэт нумар 3 Александра Лукашэнкі прапануе скасаваць і дазволіць любому органу, які мае права на аператыўную вышуковую дзейнасць, не толькі пачынаць следства, але і даводзіць яго да канца. Паводле звестак, новая дзенне раскрытыкавалі адмыслоўцы прокуратуры Беларусі, якім нібыта законапраект патрапіў на экспертызу. Незалежныя назіральнікі ўвогуле згадалі пра 37 год, калі прокурорскі нагляд стаў фармальнасцю. Але законапраект патрапіў у парламент і маюся шансы на прыняцце. У прэсавай службе генеральнай прокуратуры, дарэчы, абвергли звесткі пра тое, што законапраект там быў прыняты крытычна. Кіраўнік прэсавай службы Пётр Кісялёў сказаў, што ўпершыню чуе пра экспертызу. Да таго ж пра паслабленне прокурорскага нагляду, паводле спадара Кісялёва, гаварыць не даводзіцца.
Прокурор санкцию на арест, так он и будет давать. Как задерживались люди, так они и будут задерживаться в таком же порядке, который был раньше. В этом плане ничего не поменялось. Просто поменялась подследственность. Раньше она была исключительно прокурорская, а сейчас тот орган, который возбудил, тот и будет вести. Ну, а это ж органов-то тех. Следствие в КГБ, в органах внутренних дел ДФР. Вот и, в общем-то, весь перечень.
Старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак кажа, што яго не пераканалі тыя, хто даказвае неабходнасць пашырэння спісу органаў, якім дазволяць змагацца з карупцыяй.
Увесь час мы атрымліваем некія дзеянні, которые, канешне, называюцца прыгожымі словамі ў мерах удасканалення, але нешта не відаць таго удасканалення ў выніку. Наадварот, мы ідзем у бок узмацнення рэпрэсій, а гэта ніколі яшчэ не прыводзіла да выпраўлення.
Олег Гулак падзяляе занепакоенасць экспертаў, якія кажуць пра факты парушэння правоў падследных у беларускіх турмах. Паводле праваабаронцы, патрэбныя паказанні там вельмі часта атрымліваюць незаконнымі метадамі, і гэта не можа не прыводзіць да судовых памылак. Ці зменіцца сітуацыя, калі карупцыйныя справы будзе весці не толькі прокуратура? Олег Гулак апасаецца, што чатыры ведамствы пачнуць змагацца за лепшыя паказчыкі ў барацьбе з карупцыяй, і гэта прывядзе да яшчэ больш маштабнага парушэння правоў людзей.
Правы людзей, гэта заўсёды адбіваецца дрэнна. Калі вядзецца некая кампанія па барацьбе з карупцыяй, напрыклад. Калі гэта інструмент для таго, каб органы паміж сабой спрачаліся, у каго больш кампрамату на іншых. Чалавека ў гэтай сітуацыі проста ніхто не бачыць. Людзям у гэтай сітуацыі не пазайздросціш.
Старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Больш таго, ўжо ёсць заявы ад 15 будучых першакласнікаў. У школе прадметы вывучаюць па-беларуску, а іспыты здаюць па-літоўску. Выпускнікі тым часам паспяхова паступаюць у Лондон ці ў Менск, дзе ў ВНУ па-беларуску не выкладаюць. Як беларуская мова ўсё ж спрыяе поспеху выпускнікоў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Передача Татьяны Поклад «Белорусское замежжа» сегодня у нашей вечеровой программе. Сегодня у школах Беларуси отзначают День пионеры. У Беларуси пионерская организация является самой массовой дзіцячай организацией. У интервью агентству «Интерфакс» представница Министерства эдукации Беларуси Ирина Дыль заявила, что пионерская организация в Украине наличивает больше за 500 000 детей и сегодня повеличится на 10 тысяч человек. Ирина Дыль так само отзначила, что белорусская пионерская организация заховала наилепшие традиции советской пионеры. Чему символы советской эпохи не покидают Беларуси? Олесь Дашчинский гутарыць с культуролегом Сергеем Харевским.
Блиц-анализ свободы.
Апроч піянераў у Беларусі ёсць, да прыкладу, скаўты, аднак іх непараўнальна мала. У сістэму школьнай адукацыі вернутыя фактычна ўсе атрыбуты камуністычнай ідэалогіі. Акцябраты, піянеры, спадкаемцы камсамолу, БРСМаўцы. І сённяшняе масавае ўступленне ў піянеры ці не ёсць гэта нейкім яшчэ адным прыкладам працягу саветызацыі краіны.
Яна, дарэчы, не сканчалася. Это ёсць такі крыху стэрэатып, што да, абранне прэзідэнтам Лукашэнкі, нібыта, у краіне ўсё ўжо было ў парадку, была дэмакратыя, была нацыянальная дзяржава. І ў гэты час, 91 па 95, не здолелі, не паспелі перайменаваць вуліцы, папрыбіраць сімвалы савецкай эпохі, помнікі Леніну, і нават перайменаваць раённы газет. І гэта проста па інерцыі ў нас яшчэ не спынілася вот это савецкае існаванне. Наадварот, было б дзіўна, каб вот пры цяперашнім ладзе не было б штосьці падобна. Калі вярнуўся назад сцяг герб гімн, то было б вельмі дзіўна, каб па-іншаму выглядала б у нас выхаванне дзяцей. Таму тут ўсё цалкам лагічна, як ва ўсіх іншых сферах жыцця, і ў гэтай сферы засталося тое, што было, і толькі оно цяпер крыху падмазана, запраўлена іншым соусам. Цяпер сярод іншага вядзецца ў сістэме выхавання пра асабістую адданасць чалавеку на вышэйшай пасадзе ў нашай краіне. Савецкі час, калі большасць людзей верыла абсалютна шчыра ў ту ідэалогію, то і гэты піянеры не рэзала вока. То сёння, калі людзі маюць альтэрнатыву выглядзе працы ў недзяржаўным сектары, калі маюць альтэрнатыву выглядзе рэлігійных абшчынаў, канфесіяў, дзе ёсць і неадзельныя школы і так далей, то это выглядае, канешне, ненатуральна і абсалютна нешчыра. Стварылася такая школа двудушнасці, канфармізма. Бацькі, хутчэй за ўсё, ў доме іранізуюць з усяго гэтага, кпяць, крытыкуюць уладу. Ну, дзецям гавораць, вы там хадзіце, можа вас там пакормяць. Это вельмі небяспечна в плане выхаваўчага эфекта рэч. Просто ёсць такая канфармісцкая звычка не вылучацца, не высоўвацца.
Спадар Сергей, чаму ж сімвалы савецкай эпохі не пакідаюць Беларусь?
Я думаю, з дзвюх акалічнасцяў. З інерцыі, таму што людзі ў гэтым не бачаць бяды, бо яны да гэтага прывыклі. І традыцыйны беларускі менталітэт такі, што старыны не рухаць, навізны не ўводзіць. З іншага боку, дзяржава гэтыя сімвалы кансервуе і перахоўвае з той самай мэтай, каб стварыць у людзей ўражанне, што нічога не мяняецца, каб яны не думалі пра нейкую альтэрнатыву, што вось, маўляў, ўсё так, як ёсць і будзе надалей.
Вы кажаце, не рухаць, навізны не ўводзіць, але ж улады пайшлі на далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства, зрабілі нейкі крок у бок Еўропы.
По вялікім рахунку, пакуль это набор дэкларацый. З іншого боку, і европейские партнеры еще не зрабілі нейких незваротных крокаў да сустрач Беларусі. Ну, напрыклад, уявіце сабе, каб зараз зрабілі бесплатные визы хотя б у суседняя краіны і развязу, Литву, Латвию, Польшу. Это адразу б змянило наш культурны ландшафт, и адразу б змянило істотна визію нашу на гэта ўсё. Людзі прынамсі пад'ехалі, паглядзелі, як можна жыць без помніку Леніну. Наколькі абсурдным выглядаюць гэтыя сярпы і малаты, і паноўленыя транспаранты, якім 30 гадоў. То нашы суседзі не зрабілі такого кроку насустрач нам. Я думаю, што гэта адбудзецца яшчэ не хутка. Перамены ў Беларусі адбудуцца не хутка. Права ж не ў тым, што ёсць эта камуністычная ідэалогія, ёсць сімвалы этого камунізма, і нам это падаецца неэстэтычным, прыкрым, нам сорамна за сваю дзяржаву. А другі бок, праблема ў тым, што рэальна, каб і захацела гэтая дзяржава, гэты рэжым, яны нічога не могуць прыдумаць наўзамен. Іх нуль крэатыву.
Бліц аналіз свабоды.
З культуролегам Сергеем Харыўскім гутарыў Алесь Дашчынскі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 у цыкле «Хто ёсць кім?» Партрэт сапраўднага афрабеларуса. Рэпартаж Андрэй Такінданг, апрануўшы белую кашулю. А пазней а 21.35 вострыя пытанні, спрэчныя меркаванні, падрабязны аналіз і гарачая дыскусія ў ток-шоу «Форум». І ўрэшце а 23.05 сустрэча з дасціпнай Элі Макбіл і яе сябрамі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы по-ранейшему застаетесь на хвалях Радио Свобода. У Беларуси 7:44. Час на черговый огляд белорусских подеев. Виталь Цыганков.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Представники белорусской оппозиции проводят консультации с норвежскими политиками. Запрошение наведать Осло отримали Олесь Беляцкий, Александр Казулин, Анатолий Лебедько, Александр Миленкевич и Андрей Санников. Национальный банк Беларуси не вводил никаких додатковых обмежеваний на куплю замежной валюты. Об этом заявил начальник управы информации Головного банка Украины Анатоль Дроздов. 20 травня исполняется 55 годов белорусской службы «Радио Свобода». До этой годовины вышла книга «Один день политвязня», 15-я книга с серии «Библиотека свободы. 21-е стагодие». Министр обороны дозволил молодофронтовцу Ивану Шилу, який служить у войску, сдать выпускный испыт по ангельской мове. Витебская прокуратура сняла с правоборонца Леонида Светика обвинувачивание у поклёпе на президента. Але его по-ранейшему виноватить у распаливания межнациональной и религийной ворожести. У дотычности до заявления Витебску листов с погрозами от имя русского национального единства. Цены на харчовые товары у белорусской столицы за 4 месяца года у поравнания с отповедным летошним периодом повеличились на 19,8%, поведомили уголовной статистичной управе Менску. 18 травня у Беларуси стартовала черговая белорусско-американская акция «Дитячее сердце». Тягом 2 тыдняв американские и белорусские кардиохирурги проведут консультации и зробят шерох складанных операций у детям с природженными патологиями сердца. Режиссер Андрей Кудзененко, чей фильм «Оккупация мистерия» был заборонен для показу Беларуси, отримал пропанову знову здымать на «Беларусь» фильме.
А зараз информация про надворье. Сегодня у Беларуси чекается переменная облачность. У день у Городенской, Берастейской, местцами Менской и Витебской областях короткочасовые дожди. У поособных районах навальницы. Температура по ветра у Витебску, Могилеве и Менску 17-19, у Гомеле 18-20 и у Городней Берасти 21-23 градусы.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор этого тыдня на «Радио Свобода» – историк, наставник и журналист из Вильни Сержук Витушка. У пару национально-адраджэнскага руху у Беларусі конца 80-х, початку 90-х ён быў адным з ініцыятараў стварэння і кіраўніком нефармальнай моладзевай арганізацыі «Талака». Сегодня Сержук Витушка разважает над альтернативными вариантами проведения национально-демократичными силами массовых акций.
Я вчора шкадовал, что на любимом «Радио Свобода» не хапая мне становчих эмоций в образу ярких, цікавых, у яких можно было бы закахать. Журналісты не могуць заперечыць, ну так што ж, якое жыццё, такія і перадачы, такія і навіны. Ну тады, карыстаючыся высокай трыбунай свабоды, я запытаюся ў нашых грамадскіх дзеячоў. Вы змагаецеся за ідэалы свабоды, дэмакратыі, за нацыянальную незалежнасць, за росквіт беларускай культуры. Але неяк гэтыя ўсе змаганні вашыя канчаюцца штрафамі, адсідкамі ў турме, паламанымі рэбрамі, парванымі сцягамі. Мне б хацелася нейкага іншага дзеяння, паўтараю, у якое б можна было закахацца, якім бы можна было б здзівіцца. Напрыклад, недавно была спроба арганізаваць дэманстрацыю ў цэнтры Менска, і такім чынам Малады фронт хацеў нагадаць, як быў знішчаны беларускі сцяг, пагоня, была пакрыўджана беларуская мова. Кончылася гэта ўсё чым? Што ізноў вырывалі, рвалі беларускі сцяг. А чаму б у гэты дзень не сабрацца дзе-небудзь далёка-далёка ад гэтай плошчы цэнтральнай? Дзе-небудзь каля Вязанкі, каля Заслаўя. І запусціць у неба лятаўцы, паветраныя змеі з выявай пагоні, з выявай беларускага сцягу. Гэта б, магчыма, прывабіла многа маладых людзей, і гэта прыгожая карцінка, як у веснавым небе луналі б нашыя сцягі, яна б запомнілася на ўсё жыццё. Можна было б і такім спосабам нагадаць пра той дзень у нашай гісторыі. Показать, что живут наши символы, живе наша погоня. Ці голодовка, якая недавно была наладжена молодым фронтом. Я сам голодал, але треба голодать для здоровья, а змагаться за свободу, за право человека треба только другими способами. можна было б не кричаць, што вот знішчаецца беларуская мова. А вось, напрыклад, перамог цяпер нарвежскі наш земляк, спадар рыбак у конкурсе Еўрабачання. Давайте яго павіншуем і пашлем яму пераклад на беларускую мову ягонай пераможнай песні. Можа, ён захоча прыехаць у Беларусь і заспяваць гэту песню па-беларуску. Я не ведаю, ці захоча ён, але давайте мы гэта зробім. Самі заспяваем гэту песню. І таким способом можна завсюди не плакати, не шкодувати, не кричати, а з усмішкою, з радістю робити ніякі кроки.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні, історик, наставник і журналіст з Вільні Сяржук Вітушка. Щораніці до п'ятниці уключно у нас монологи громадського редактора тыдня.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
Добрый вечер, свобода. Віншую свободу. Віншую усіх корреспондентов, усіх супрацовников свободы. Віншую слухачов свободы с 55-годдзям с дня заснування радиостанции. Зычу вам і вашим блізким моцнага здароўя. Зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў, злосных, непрымірымых крытыкантаў. Яны індикатар таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Калі іх не будзе, то гэта сігнал таго, што свабода штосьці ўпускае ў сваю працу. Беражыце сябе. Я заўжды са свабодай. Жыве Беларусь. Слухачы радыё Свабода Ілля Копыл.
Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте по минским номерам 266-39-52. У Минску 7:51, и мы протягиваем оглядом недержавную друку. Галина Абакунчик.
Газета «Народная воля» у свежем номеры анализуе выники Еўрабачання. У приватности, кольки удзел у конкурсе каштаваў для Беларуси. Кіраўнік беларускай делегации, намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александр Мартыненко сказал, что гэтую сумму не назаве ніводны бухгалтар, пише газета. Про іншыя темы «Народной воли» поведомляя Марина Коктыш.
Друкуем аналітычны матэрыял Михаіла Падаліка «Адбельвацель М», які прысвечаны Александру Мілянкевічу. Станіслав Шушкевіч вступае ў дыскусію з рэктарам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта Анатолем Міхайловым. Былы прарэктар БДУ Анатоль Паўлаў грунтоўна тлумачыць, чаму ён прафесійны хімік супраць будаўніцтва АЭС на Беларусі.
Незалежнае выданне «Альтанка» з Белазёрска паведамляе пра падрыхтоўку рэгіёну да дажынак 2009, якія сёлета адбудуцца ў Кубрыне. Адзін з артыкулаў на гэтую тэму называецца «ДСПМК не можа без спінка», паведамляе Евген Прокурат.
Дажынкі – это хорошо, но не забыла ли ДСПМК-26 пра свои долги Белоозёрску? Имеется в виду ремонт улицы Шоссейной. Как мы помним, крушить начали 26 июня 2008 года. Успешно развалив половину пешеходной дорожки. И сейчас эту организацию перекинули в Кобрин на подготовку к дожинкам. А в городе, там, где они начали, все как было развалено, так и осталось.
Тыдневик «Наше слово» у новом номере так само пишет про удел у Еўрабачанні белорусов Петра Ялфимова и Александра Рыбака. Еще один артикул называется «После году земли тенастой». Ступить год родной мовы. Про смест публикации Ян Снядецкий поведомляя Станислав Судник.
Материалы с той же серой, астрономы, так сказать, литовские, ну наши, то есть. Был Пачобот Дляницкий, кировал Виленской обсерваторией. Наступный после него был Ян Снядецкий. Потому что эта тема и у нас как бы не подымалась. Но оказывается, нечто все-таки открыли.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Доследы свабоды.
Два беларусы, якія бралі ўдзел у Еўрабачанні 2009 у Маскве, паказалі процілеглыя вынікі. Александр Рыбак, які 18 апошніх гадоў жыве ў Нарвегіі і прадстаўляў на спеўным конкурсе менавіта гэтую краіну, упэўнена перамог. Беларускі ўдзельнік Пётр Ялфімаў заняў месца ў чацвёртым дзясятку. У чым прычына розных вынікаў пры практычна аднолькавых стартавых умовах? Ігар Карней.
Упевненная перемога Александра Рыбака на конкурсе «Евробачення» спорадила могутную хвалю обмеркованию не только причинам такого поспеху народженца Беларуси, але обвострила иншее питание, что перешкоджая годно выступать артистам, которые представляют Беларусь. Те обовязково треба опынуться десяти за межами, каб позбавиться от гнету разных контрольных структур, да и разняволиться. Як крыху улеглися жарсти, я зателефонував одной из белорусских бабуль Александра, Марии Борисовне Савицкой, якая живе у Витебску. Ти удалося повиншувати внука з перемогою?
Ні, он не дзвонив, ні, я його лично не поздравила, но я його поздравила з днем рождения, посилала йому поздравительну открытку з хорошими пожеланнями. А син мені сьогодні дзвонив із Норвегії, що його очень встретили хорошо. Я йому привітя послала, коли Андрій Малахов мені позвонив, і він сказав, які я пожелання вот Саше скажу, і поздравлення його родителям, мій син, це його отец. І тоді я його поздравила, естественно. Я сама тоже хочу в Норвегию ехать. Я хотела именно осенью ехать, но если он сюда приедет, так я, естественно, тогда уже не поеду.
После выников финалу, которые были огушены у ночь на неделю, стали ведомые и места других удельников Евробачення 2009. Так, Петр Ялфимов у своем полуфинале занял 13-е место, набравший 25 очков. Тогда, как для выхода у финал, треба было трапить у десятку. У агульным табеле, з уліком отборочных и финальных выступов, Ялфимов дислековался на 32-й позиции. Нагадаю, что за весь час удела у Евробачення от 2004 года представник Беларуси только однойчи трапил у финальную стадию. У 2007 году Дмитрий Колдун занял 6-е место сярод усіх удельников. Музычный критик Витаут Мартыненко перакананы, абодва беларусы, якія оказались в Москве, надзвычай таленавітыя. Аднак падыход да справы у кожнага принципово розны.
Два вельмі таленавітых артыста. Елфімова я чул на фестывалі Басовіща, ему там так само не пашанцавала. Талент, якім мы будем гаварыцца. Но ему подсунули песню 80-х годов. Эта стилістика можна было паспаборнічаць в 74-м годзе з гуртом Абба. Песня не кранае нічым. То, што норвежскі беларус заняў першае месца, его песня с катушек валить. Памятите, как были комментарии, когда взяла приз Руслана? Ох, у нее подтанцовка добрая. Я ехал в машине, гучала Руслана, песня сваливая с катушек до этого часу. Те к тому, что у нас придумывают стереотипы и под них пляшут.
Творчий лёс спевачки Насты Некрасовой у чымсьці подобный до Александра Рыбака. За мяжой я ведаюсь лепш, чым дома. Зусім недавно с гуртом «Фольк-рол» яна атрымала в Варшаве гран-при фестивалю «Новая традиция» и премию имя Чеслава Немана. Насту признали лепшей из тузина удельников конкурсу. Ці не прикрая тенденция, что талиновитых белорусов все частей воспринимают праз международную призму.
Не спали слова Янки Купалы. Каб любить Беларусь нашу милую, треба в разных краях побывать. Каб зрозуміть докладно, як ти її любиш. А то, каб статься зоркой, альбо каб тебе зауважили, думаю, что не обов'язково треба з'їжджати. Але коли есть махчимости, коли можешь реализоваться действия...
А рыбак, накольки он белорус?
Это треба у его запитаться. Бо это никто не может вы вырашить сбоку. Беларусь богата на таких, на людей. Вот. И справа о том, куда они как бы трапляют, никто не ведет, каким бы тут был рыбак. Правда? Может, он бы навод не спевал такие песни. Ясно, что изменяется от того, где ты находишься. А каким ты являешься, ты так само уплывая.
У той час, як у Александру Рыбаку, большинство экспертов и шараговых глядачов отзначили открытость и отсутность усилякой фанаберистости, шлях до Евробачення Петра Алфимова от початку сопровождался скандальными ситуациями. Еще на отборочном этапе у рамках Еврофесту музыки написали лист до керавництва национальной телерадиокомпании с потребованием снять Ялфимова с конкурсу. Ягоны контракт ускосно давал зрозуметь, что лёс белорусского удельника Евробачення был вырашенный загодя. Праз некоторый час Ялфимов и ягоная продюсерка Татьяна Космачева пересварились с усими особами, отказанными за подрыхтовку конкурсанта. Колишний генеральный продюсер белорусского телебачення Владимир Максимков лічить, что в даденном выпадку амбиции Ялфимова сослужили дренную службу усёй агульной справе.
Это, скорее всего, не совпадение творческого видения каких-то двух творческих людей. А я, как будучи режиссером по профессии, скорее все-таки на стороне режиссеров и продюсеров, потому что они в большей степени управляют процессом. Как правило. А артист – это в большей степени материал, из которого лепят какой-то номер и события.
За апошние годы Евробачення, как и многие иншие сферы життєдіяльності, отчувая подых глобализации. Усё больш артыстаў выступаюць не за свае радзімы, а за іншыя краіны, дзе яны часова ці стала аселі. Беларускі спявак грузінскага паходжання Тарэл Майсурадзе таксама быў бы не супраць паўдзельнічаць у еўрапейскім спеўным конкурсе за адну са сваіх радзімаў. Аднак кажа, што паступова еўрабачанне траціць рысы нацыянальнай адметнасці, а гэта вельмі трывожная тэндэнцыя.
Я магу і на том языке, і мой родной язык, і беларускі мог бы паказаць. Хацелася б ўсё-такі на гэтых конкурсах шыре паказваць не толькі рэзультат глабалізацыі, а іменна рэзультат творчаскай самастаяльнасці. И мы самостоятельны. Беларусь, Грузия, есть своя культура, свои какие-то амбиции, свой язык, литература. На таких фестивалях в рамках глобализации и объединения нужно показывать индивидуализм, оригинальность присущей нации. Это мое видение как творческого человека.
Рыбак і Ялфімаў – два беларускія полюсы еўрабачання. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. 7:59, на гэтым мы завершаем ранішнюю праграму. Радыё Свабода зноў выйдзе ў эфір а 18:00 паводле менскага часу. Усяго добрага, шчасліва!